บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในจิตตานุปัสสนาข้อต่อไปนั้นทรงสอนให้รู้จิตว่าเป็นมหากตะหรือไม่โดยใช้คำว่าเมื่อจิตเป็นมหากตะก็รู้ว่าจิตเราเป็นมหากตะคำว่ามหากตะนั้นคือจิตเข้าถึงความเป็นใหญ่ที่จะถามว่าเป็นใหญ่เหนืออะไรก็ตอบได้ว่าเป็นใหญ่เหนือบรรดากิเลสทั้งหลายอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการมนสิการคือการทำไว้ในใจด้วยอุบายที่ชอบประการหนึ่งจากการปฏิบัติในสมถกรรมฐานที่ผ่านขั้นตอนมาจนถึงจุดหนึ่งประการหนึ่งประเภทจิตในระดับนี้ท่านหมายเอาจิตของบุคคลที่ยังเป็นปุถุชนทั่วไปจิตที่เป็นมหากตะจึงจำแนกได้เป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือจิตที่มีพรหมวิหารธรรมปรากฏอยู่ในขณะนั้นๆลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมคือจิตที่มีความรู้สึกเมตตามุ่งดีปรารถนาดีต่อคนต่อสัตว์ทั้งหลายโดยท่านแสดงว่าเมตตานั้นมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์คือหมายความว่าความรู้สึกที่ประกอบด้วยเมตตานั้นไม่มีความเป็นเราเป็นเขาในหมู่คนและสัตว์เหล่านั้นแต่มีความรู้สึกยอมรับนับถือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในฐานะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกันอย่างที่นำมาสวดในบทแผ่เมตตานั่นเองการที่จิตใจของบุคคลปรับให้อยู่ในจุดนี้ได้หมายความว่าในขณะนั้นๆกิเลสซึ่งตรงกันข้ามกับเมตตามีปฏิฆะคือความไม่พอใจกุทะความโกรธโทสะความประทุษร้ายพยาบาทความผูกพยาบาทและอาฆาตการมุ่งจองล้างจองผลาญเป็นต้นก็ไม่เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลในขณะนั้นแต่ความรู้สึกระดับที่เป็นอุเบกขานั้นยังมุ่งเจาะจงไปในกลุ่มชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเช่นต้องการให้มารดาบิดาญาติสนิทมิตรสหายของตนเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันให้อยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนการสร้างความรู้สึกแนวเจาะลงไปในแต่ละจุดชนิดบาลีท่านใช้คำว่าโอทิสะปรณาคือเป็นการแผ่ไปโดยเจาะจงแต่เมื่อประสบกับบุคคลกษัตริย์เหล่าอื่นความรู้สึกอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นก็ได้ในขณะเดียวกันการดูจิตที่ประกอบด้วยเมตตาพรหมิหารนั้นจะต้องมีความรู้ประจักษ์แจ้งเกิดขึ้นภายในใจในขณะนั้นนั้นว่าในขณะนี้จิตประกอบด้วยเมตตาพรหมิหารจริงๆตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะของเมตตาจิตนั้นมีความรู้สึกที่เป็นข้าศึกใกล้ชิดอยู่หลายประการด้วยกันใกล้ชิดในทางที่ยอดหย่อนได้แก่ความรู้สึกผูกพันฉันราคะที่ท่านใช้คำว่าราคะคือความกำหนัดยินดีที่อาศัยรูปธรรมของสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นเป็นตัวกำหนดหมายบางครั้งก็มีความรู้สึกที่เรียกว่ากามราคะคือความกำหนัดในวัตถุอันตนใคร่ลักษณะความรู้สึกในแนวนี้จะอาศัยรูปธรรมของวัตถุของบุคคลของสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นเป็นเครื่องสร้างให้บังเกิดขึ้นในกรณีที่รูปธรรมเหล่านั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปก็จะเกิดความรู้สึกอีกสายหนึ่งขึ้นมาคือความชิงชังความไม่พอใจความเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่ใช่ลักไม่ใช่ลักษณะของความรู้สึกที่เกิดเบื่อหน่ายเพราะคลายความกำหนัดแต่เพราะเกิดปฏิฆะคือความไม่พอใจในสิ่งเหล่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไปบางครั้งบางคราวก็เป็นความรู้สึกผูกพันในฐานะที่ครอบครองเรือนอยู่ด้วยกันที่เรียกว่าเกหสิตะเปที่เรียกว่าเปมะคือความรักลักษณะของความรักนั้นมีความหมดจดสูงขึ้นในแง่ของโลก คือไม่ได้เน้นที่วัตถุธรรมเพียงอย่างเดียวแต่เน้นถึงเนื้อหาคือจิตใจของบุคคลที่แสดงออกด้วยบางครั้งบางคราวอาจละเลยความประณีตสวยงามแห่งรูปกายแต่ไปมุ่งหมายเอาที่จิตใจหรือทัศนะตรงกันเป็นต้นแล้วก็ก่อให้เกิดความรักความผูกพันกันแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของความรักตรงกันข้ามก็เป็นความโกรธถ้าหากว่าพื้นจิตยังไม่ได้เสริมสร้างให้เกิดความรู้สึกเมตตาสูงขึ้นโอกาสที่จะหักกลับไปเป็นโทสะก็มีได้ง่ายความรู้สึกอีกชั้นหนึ่งที่ท่านเรียกว่ายาสิตะเปมะคือความรักอาศัยเปลือนได้แก่การรักการผูกพันกันชั้นครอบครัวในฐานะสามีภรรยากันเป็นต้นลักษณะความรู้สึกในแนวนี้จะมีความประณีตสูงขึ้นมีสายใยเชื่อมโยงจิตใจของบุคคลให้สามารถอดกลั้นทนทานให้อภัยในความผิดพลาดของกันและกันได้มากยิ่งขึ้นเพราะต้องการเห็นการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขภายในครอบครัวไม่ต้องการให้เกิดความแตกแยกและความรู้สึกทั้งหมดนี้ในแง่ของกรรมฐานก็ยังเป็นเรื่องของกิเลสสายราคะหรือสายโลภะอยู่นั่นเองการจะดูจิตให้ประกอบด้วยเมตตาจริงๆจึงต้องเป็นความรู้สึกที่ไม่เจือปนด้วยรูปธรรมคือความประณีตของบุคคลเหล่านั้นแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงไปในด้านรูปกายของบุคคลของสัตว์เหล่านั้นความเมตตาก็คงมีอยู่แต่จะเปลี่ยนเป็นธรรมะอีกข้อหนึ่งคือกรุณาเท่านั้นเองคือหมายความว่าถ้าเป็นพวกราคะความกำหนัดกามราคะความกำหนัดด้วยวัตถุที่ตัวใคร่เปมะความรักซึ่งเยหสิตะเปมะความรักที่อาศัยเรือนเวลารูปธรรมเปลี่ยนแปลงไปใจก็จะกลายเป็นความเบื่อหน่ายความระอาความชิงชังหรืออาจจะกลายเป็นความโกรธไปได้ในที่สุดทั้งนี้เป็นเพราะกิเลสสายราคะมีความใกล้ชิดคือตรงกันข้ามกับสายโทสะให้ลองสังเกตว่าสิ่งใดที่เราไปกำหนดรักใคร่ยินดีในสิ่งนั้นถ้าว่าสิ่งนั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปไม่มีการตอบสนองความต้องการของเราก็จะเกิดความรู้สึกตรงกันข้ามคือกลายเป็นโทสะทันทีแต่ความรู้สึกที่เป็นเมตตาไม่ได้เป็นเช่นนั้นความรู้สึกเมตตามีสัตว์ทั้งหลายเป็นอารมณ์ดังกล่าวแล้วการตรวจดูจิตในแต่ละขณะนั้นแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางรูปธรรมคือทางรูปกายของสัตว์เหล่านั้นความรู้สึกของบุคคลก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปคือจะกลายเป็นกรุณาเป็นธรรมะอีกข้อหนึ่งแล้วก็เดินไปในสายของพรหมวิหารทั้งในขณะเดียวกันความรู้สึกอีกสายหนึ่งซึ่งก็ตึงเกินไปในลักษณะที่เกิดความผูกพันจนกลายเป็นอคติในบุคคลเหล่านั้นถ้าดูไม่ชัดเจนบุคคลจะมองเห็นว่าตัวมีความรักความมุ่งดีปรารถนาดีต่อบุคคลนั้นแต่ความรู้สึกประเภทที่เป็นอคติซึ่งท่านใช้คำว่าฉันทาคตินั้นเป็นความรู้สึกที่ไม่คำนึงนึกถึงเหตุผลและความถูกต้องที่เกี่ยวกับสัตว์กับบุคคลเหล่านั้นแม้ว่าคนหรือสัตว์ที่ตนไปแผ่เมตตาหรือสร้างความรู้สึกปรารถนาที่จะเห็นเขาอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันให้อยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนและกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรเป็นความผิดทางกฎหมายบ้างทางประเวณีบ้างทางธรรมะบ้างแสดงถึงความบกพร่องในด้านคุณธรรมที่เหมาะสมแก่ฐานะของตนบ้างแต่เพราะว่าใจของบุคคลมีความกำหนัดมีความเยื่อใจอยู่ในบุคคลเหล่านั้นก็จะไปยึดถือไปปกป้องไปปฏิเสธการกระทำที่ไม่ถูกไม่ควรในลักษณะนั้นนั่นก็คือความลำเอียงที่เกิดขึ้นโดยอำนาจฉันทากติใจที่ประกอบด้วยเมตตาจึงเป็นใจที่มีลักษณะดังกล่าวแล้วคือจะไม่หักเหไปทางด้านใดด้านหนึ่งจะไม่ไปกำหนดที่รูปวัตถุหรือรูปธรรมของบุคคลของสัตว์เหล่านั้นแต่จะเน้นไปที่จิตใจยอมรับสภาพความจริงแห่งชีวิตว่าชีวิตทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างที่พูดกันนั่นเองถ้าหากว่าจิตประกอบด้วยเมตตาเช่นนี้จะแผ่ไปโดยเจาะจงหรืออาจจะไม่เจาะจงในลักษณะของการไม่เจาะจงนั้นท่านเรียกว่าอโนทิสสปรณาคือความรู้สึกที่ประกอบด้วยเมตตาอันแผ่ไปไม่เจาะจงบุคคลกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะแต่มีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะเห็นคนและสัตว์อยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยกันเป็นต้นดังกล่าวแล้ว ก็ให้ประคับประคองรักษาคุณภาพจิตในลักษณะนี้เอาไว้เพราะว่าจิตที่ประกอบด้วยเมตตานั้นเป็นจิตที่มีกำลังมากมีผลมีอานิสงส์มากข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าเมตตาเจโตวิปุตคือจิตที่หลุดพ้นด้วยอำนาจของเมตตาจิตที่หลุดพ้นด้วยอำนาจของเมตตานั้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากความรู้สึกที่เป็นความกำหนัดในรูปธรรมความกำหนัดในวัตถุที่ตัวใคร่หรือความรักในบุคคลในสัตว์เหล่านั้นตลอดถึงในลักษณะของเป็นความรักอาศัยเบื่อและอำนาจของสันทากติดังที่กล่าวแล้วทรงแสดงว่าเป็นธรรมมีผลมากมีอานิสงส์มากแม้บุคคลสามารถให้เกิดขึ้นได้เพียงชั่วขณะจิตเดียวที่ทรงใช้คำสำนวนภาษาบาลีว่าชั่วลัดนิ้วมือเดียวหรือชั่วขณะของการดีดนิ้วมือเท่านั้นเองแต่เป็นธรรมที่มีผลมีอานิสงส์มากจะบวชกล่าวไปใหญ่ถึงการที่บุคคลสามารถคุมใจของตนให้อยู่ด้วยเมตตาตลอดการที่นานขึ้นไปกว่านั้นอาจจะเป็นหลายๆนาทีอาจจะเป็นหลายๆชั่วโมงหรืออาจจะเป็นหลายๆวันหลายๆเดือนเป็นต้นผลอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากเมตตาจิตนั้นก็จะยิ่งใหญ่ไพศาลมากออกไปท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเมตตานั้นเป็นประตูแห่งธรรมะในกรณีที่บุคคลต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลและสัตว์ทั้งหลายถ้าว่าเริ่มต้นที่เมตตาได้ต่อไปธรรมะเหล่าอื่นก็จะเดินได้แต่ถ้าเริ่มต้นที่เมตตาไม่ได้ความรู้สึกเหล่าอื่นก็จะเดินไม่ได้ข้อนี้พึงสังเกตว่าการอยู่ร่วมกันของบุคคลทั้งหลายนั้นถ้ามีความรู้สึกที่ประกอบด้วยเมตตาต่อกันและกันแล้วเวลาจะปฏิบัติภารกิจการงานซึ่งตนจะต้องเกี่ยวข้องกันก็พร้อมที่จะแสดงความมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกิจการงานเหล่านั้นเวลาจะพูดจากันก็จะพูดจาด้วยความมุ่งดีปรารถนาดีต้องการให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็นที่ตั้งความรู้สึกเมื่อระลึกนึกถึงบุคคลนั้นก็เป็นความรู้สึกที่มุ่งดีปรารถนาดีต้องการที่จะให้คนเหล่านั้นมีความสุขความเจริญเป็นต้นความรู้สึกในลักษณะนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วในกรณีที่คนที่สัตว์เหล่านั้นกระทำอะไรก็ตามในลักษณะที่ไม่เหมาะสมซึ่งตามปกติแล้วจะรู้สึกโกรธจะรู้สึกไม่พอใจถ้าหากว่าเป็นการกระทำของบุคคลทั่วไปแต่เพราะอาศัยใจของตนประกอบด้วยเมตตาในคนในสัตว์เหล่านั้นเวลามีการกระทำที่ไม่เหมาะไม่ควรเกิดขึ้นแทนที่จะเป็นความโกรธความไม่พอใจความหงุดหงิดก็จะกลายเป็นความอดทนการให้อภัยความกรุณาต่อบุคคลเหล่านั้นซึ่งลักษณะความรู้สึกเหล่านี้บุคคลสามารถที่จะให้เกิดขึ้นได้และสังเกตพินิจพิจารณาได้จากความรู้สึกในชีวิตประจำวันของตนเพราะการดูจิตในลักษณะนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นการนั่งกรรมฐานอยู่เสมอไปจะดูจิตในขณะใดก็ได้แต่ถ้าเห็นว่าเป็นจิตที่ประกอบด้วยเมตตาก็รักษาคุณภาพจิตที่ประกอบด้วยเมตตาไว้ตอนนั้นเช่นในกรณีของมารดาบิดาซึ่งมีพื้นฐานที่ประกอบด้วยเมตตาต่อบุตรธิดาของตนความรู้สึกก็กระจายตัวเองออกไปในระยะที่กล่าวแล้วและในขณะเดียวกันเมื่อบุตรธิดากระทำอะไรออกมาในทางที่ไม่เหมาะสมพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกให้อภัยอดทนสงสารต้องการที่จะช่วยลูกของตนให้หลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรหรือความทุกข์เหล่านั้นตนัสภาพจิตเหล่านี้จึงเกิดขึ้นได้ในแต่ละขณะของอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนกับสัตว์กับสิ่งของปัญหาสำคัญก็อยู่ที่การวิเคราะห์จิตของตนในแต่ละขณะว่าเมื่อเห็นคนเห็นสัตว์เหล่านี้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเมตตาหรือราคะเป็นเมตตาหรือฉันทากติเป็นเมตตาหรือกามราคะเป็นเมตตาหรือความรักที่อาศัยเบื่อเป็นต้นแต่ถ้าหากว่ามีลักษณะที่เป็นอะไรก็ต้องมองให้จิตให้เห็นชัดเจนในขณะนั้นถ้าจิตยังประกอบด้วยเมตตาอยู่ก็ประคับประคองคุณธรรมคือเมตตาให้ดำรงอยู่ภายในจิตใจของตนพอใจตั้งต้นที่เมตตาได้ต่อไปก็จะเดินได้ตั้งแนวดิ่งคือแผ่เจาะจงไปในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือแนวที่กระจายออกไปโดยไม่กำหนดชนชั้นและชาติเชื้อของบุคคลเหล่านั้นในสถานที่อยู่ของบุคคลเหล่านั้นลักษณะจิตที่เป็นมหากตะประเภทนี้จึงทำหน้าที่อยู่เหนือกว่าความรู้สึกที่เป็นกิเลสประเภทเป็นโทสะลักษณะของโทสะนั้นอาจจะแรงก็ได้อาจจะเบาก็ไ อาจจะเป็นเพียงความไม่ยินดีความไม่พอใจความหงุดหงิดความงุ่นง่านหรือความประทุษร้ายความโกรธความอาฆาตพยาบาทแต่ถ้าหากว่าใจประกอบด้วยเมตตาแล้วจะอยู่เหนือกิเลสเหล่านั้นกิเลสเหล่านั้นก็จะลอดไปใต้ใจเป็นความรู้สึกอยู่เหนืออารมณ์เหนือความวุ่นวายเหนือความขัดแย้งต่างๆที่บังเกิดขึ้นข้อนี้บุคคลสามารถสังเกตจิตของตนได้ในชีวิตประจำวันว่าถ้าจิตของตนอยู่ด้วยเมตตาเช่นนี้แล้วแม้จะมีเรื่องอะไรขัดแย้งเรื่องความรุนแรงต่างๆจะไม่สร้างความกระทบกระเทือนให้เกิดขึ้นแก่จิตใจเพราะใจของบุคคลจะอยู่เหนืออารมณ์เหล่านั้นเมื่ออยู่เหนือได้ความเร่าร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นภายในใจเพราะการที่ความเร่าร้อนเกิดขึ้นภายในใจนั้นเนื่องจากบุคคลทำอะไรไปตามอำนาจของใจคือใจโกรธก็ตรึกนึกไปในเรื่องความโกรธใจรักก็ตรึกนึกไปเรื่องความรักใจอาฆาตพยาบาทก็ตรึกนึกไปเรื่องที่เกี่ยวกับความอาฆาตพยาบาทตึกนึกไว้นานเท่าไหร่ใจผูกอารมณ์เหล่านั้นไว้นานเท่าไหร่ความเดือดร้อนความเร่าร้อนต่างๆก็จะเกิดขึ้นครอบงำจิตใจของบุคคลได้นานเท่านั้นสภาพจิตในลักษณะนี้จึงมีความเปลี่ยนแปลงกันได้อยู่ทุกขณะของอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตานั้นมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์ดังที่กล่าวมาแล้วการที่บุคคลเกี่ยวข้องกับสัตว์ทั่วไปนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความตรึกนึกเพียงอย่างเดียวแต่จะเกี่ยวกับการได้พบกับเขาการได้ยินได้ฟังการกระทำของเขาการได้เกี่ยวข้องกับเขาในฐานะอื่นถ้าหากว่าจิตของตนสามารถดำรงอยู่ด้วยเมตตาธรรมได้ก็พึงเข้าใจว่านั่นคือธรรมะที่จะต้องประคับประคองรักษาเอาไว้และเป็นผลอานิสงส์ที่บุคคลเหล่านั้นจะพึงเห็นได้ในชีวิตประจำวันของตนเป็นลักษณะการคุ้มครองรักษาของธรรมะอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นร่มใหญ่ป้องกันคนไม่เปียกฝนในเวลาที่ฝนตกเช่นนั้นธรรมะคือเมตตาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อบุคคลก่อให้บังเกิดขึ้นและคุ้มครองใจของตนได้ตลอดกาลยาวนานก็จะกลายเป็นภูมิคุ้มครองรักษาจิตของตนไว้แม่โรคคือความไม่ยินดีความไม่พอใจเป็นต้นบังเกิดขึ้นสอดแทรกเข้ามาภายในใจอย่างน้อยก็ในช่วงระยะเวลาหนึ่งถ้าหากว่าความรู้สึกเหล่านั้นเกิดมีกำลังบังเกิดขึ้นท่วมทับจิตใจบุคคลก็ต้องปฏิบัติไปโดยนัยยะที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆก็เป็นเรื่องเหมือนกันคือฝ่ายหนึ่งเป็นกุศลก็ต้องรักษาไว้ฝ่ายหนึ่งเป็นอกุศลก็ต้องบำบัดขจัดบรรเทาออกไปจากจิตใจของตนจะเป็นช่วงสั้นหรือช่วงยาวนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและพลังจิตของบุคคลที่มีอยู่ในแต่ละขณะซึ่งตนกำลังประสบอารมณ์เหล่านั้นอยู่อานิสงส์ของเมตตานั้นได้ทรงแสดงไว้ในเมตตาในสังสสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยอานิสงส์ของเมตตาที่บุคคลผู้มีจิตประกอบด้วยเมตตาสามารถสัมผัสได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อว่าย่อมนอนหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์เทวดาย่อมรักษาศาสตร์อาวุธยาพิษเครื่องประหารต่างๆเป็นต้นตลอดถึงไฟไหม้เป็นอาทิก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลผู้นั้นจิตใจของบุคคลผู้นั้นจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วข้อนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าใจของบุคคลที่สูญเสียความสงบไปนั้นคือจิตที่หักเหออกไปในเรื่อง5เรื่องและแก่นิวรณ์ทั้ง5ประการอย่างที่ทราบกันแต่เมื่อจิตของบุคคลดำรงมั่นอยู่ในหลักของเมตตาธรรมบางครั้งเป็นเมตตาวิหารีเมตตาวิหารีคือมีปกติอยู่ด้วยเมตตาจิตจิตก็จะมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงมากขึ้นในกรณีที่ประสบกับส่วนที่ไม่น่าปรารถนาก็จะเกิดความรู้สึกเมตตาให้อภัยอดทนต่อบุคคลเหล่านั้นเพราะลักษณะทางอารมณ์ที่บุคคลสัมผัสอยู่ในชีวิตประจำวันอันเกิดขึ้นจากการกระทำของคนของสัตว์และแม้ปรากฏธรรมชาติก็ตามจะมีความรู้สึกเป็นสองแนวอยู่เสมอคือพอใจกับไม่พอใจหรือว่ารักกับชังชอบกับไม่ชอบจะมีลักษณะเช่นนั้นแต่ถ้าหากว่าใจของบุคคลอยู่ด้วยเมตตาความชอบก็เสริมสร้างเมตตาให้บังเกิดขึ้นในสิ่งเหล่านั้นควายช้างก็เสริมสร้างขันติอภัยเมตตาให้เข้มแข็งขึ้นภายในจิตของตนก็กลายเป็นการคุ้มครองจิตได้ทั้งสองทิศทางคือส่วนที่น่าปรารถนาก็ไม่ยินดีระเริงหลงจนเกินเหตุในส่วนที่ไม่น่าปรารถนาก็ไม่เกิดขัดแค้นขุ่นเคืองซาบหมองขึ้นภายในจิตใจจิตก็บุคคลก็จะยึดมั่นอยู่ในหลักของเมตตาธรรมซึ่งโดยตรงก็ทำหน้าที่ขจัดความพยาบาทแต่จากกระบวนการทางจิตที่กล่าวมาแล้วว่าเมื่อขจัดพยาบาทไปได้ จิตยึดมั่นอยู่ที่หลักของเมตตาธรรมกามฉันทะเองก็ต้องสงบไปเป็นธรรมดาจิตที่มีธรรมะนั้นเป็นจิตที่กระปรี้กระเปร่ารื่นเริงมีความเบิกบานอยู่ภายในใจความซึ้งซึมง้อยเหงาหดหู่ต่างๆก็จะไม่บังเกิดขึ้นครอบงำใจอย่างน้อยที่สุดก็ในขณะนั้นและถ้าหากว่าบุคคลได้ประพฤติปฏิบัติให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นจะเป็นฐานสำคัญในคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปในกิจที่เป็นสมาธิในชั้นต่างๆจนถึงได้บรรลุฌานไปในที่สุดและถ้าหากว่าทำการละกิริยาตายไปด้วยใจที่ยังมีเมตตาคุ้มครองใจอยู่ก็ทรงแสดงว่าตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคตินี้กล่าวถึงเมตตาทั่วไปแต่ถ้าหากว่าเมตตาระดับที่มั่นคงจริงๆก็จะบังเกิดในพรหมโลกที่ทรงใช้คำว่าเข้าถึงพรหมโลกซึ่งการเข้าถึงพรหมโลกนั้นเข้าถึงทางในชั้นของจิตในชีวิตประจำวันและเข้าถึงในการปฏิสนธิในพรหมโลกหลังจากทำกาลกิริยาตายไปแล้วดังนั้นธรรมะคือเมตตาจึงเป็นธรรมที่มีผลมีอานิสงส์มากพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแสดงธรรมะสอดธรรมะคือเมตตาสอดแทรกไว้ในที่ต่างๆโดยไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงอีก3ข้อก็ได้เพราะถ้าเริ่มต้นที่เมตตาได้อีก3ข้อก็เดินได้ของเขาเองแต่ถ้าไม่มีเมตตาถึงจะพูดอีก3ข้อก็เดินไปไม่ได้เพราะตัวการสำคัญอยู่ที่ฐานของจิตมีความรู้สึกมุ่งดีปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นด้วยอำนาจของเมตตาธรรมดังกล่าวแล้วประการต่อไปก็คือความรู้สึกที่เป็นกรุณาความรู้สึกกรุณานั้นมี2แนวเช่นเดียวกันคือแนวแผ่โดยเจาะจงตามปกติความรู้สึกที่กรุณาเกิดขึ้นเพราะปรารภสัตว์บุคคลคือปรารภสิ่งมีชีวิตเป็นพื้นปรารภสัตว์บุคคลที่ประสบพยานอันตรายประสบความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆจะเห็นได้ว่าในกรณีเหล่านี้ความไวของจิตนั้นถ้าหากว่าไม่มีฐานที่ประกอบด้วยเมตตาแล้วแทนที่จะเกิดกรุณาก็จะเกิดเป็นวิหิงสาคือรู้สึกสะใจรู้สึกเพลิดเพลินที่จะได้ดูความรุนแรงในลักษณะนั้นที่ผ่านมาก็ดีที่ได้ยินได้ฟังดีแม้แต่ที่เหนียวนึกเอาด้วยใจก็ดีแต่ถ้าใจที่ประกอบด้วยเมตตาในตอนต้นได้ก็เดินไปที่กรุณาได้เมื่อบุคคลเหล่านั้นประสบความพิบัติเดือดร้อนใจก็จะเอื้ออาทรต้องการที่จะเขาหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นในชั้นนี้ไม่ได้พูดถึงการแสดงออกมาทางกายทางวาจาเพราะชั้นแสดงออกทางกายทางวาจานั้นเป็นชั้นของธรรมจริยาสมจริยาคือการประพฤติธรรมการประพฤติสุจริตแต่ชั้นนี้เป็นการตรวจสภาพจิตซึ่งแน่นอนเหลือเกินถ้าหากว่าจิตประกอบด้วยเมตตากรุณาได้แล้วเมื่อออกมาทางพฤติกรรมคือการกระทำทางกายทางวาจาก็จะเป็นความเมตตาทางกายกรรมเมตตาทางวจีกรรมออกไปโดยอัตโนมัติเองในด้านกรุณาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแต่การดูจิตว่าประกอบด้วยกรุณาหรือไม่กรุณานั้นจะต้องดูว่าถ้ากรุณาเป็นกรุณาจริงหรือเปล่าท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะที่ใกล้ชิดกับกรุณานั้นยังมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือสิเนหาได้แก่ความเชื่อใจความผูกพันมีส่วนแห่งกามราคะอยู่ในความรู้สึกเหล่านั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือคล้ายๆกันเป็นอาการคล้ายๆกันบุคคลอาจจะดูไม่ออกว่าเป็นกรุณาหรือเป็นโสกะได้โปรดสังเกตว่ากรุณานั้นอยู่ในมรรคสัตว์แต่โสกะนั้นอยู่ในทุกขสัตว์คือคนละอริยสัตว์กันทีเดียวแต่ว่าเกิดใกล้ชิดกันอยู่ได้ถ้าว่าบุคคลไม่เพ่งพินิจดูจิตให้ชัดเจนก็อาจจะหลงอยู่ด้วยโสกะนั่นเองโอกาสที่แปลว่าความโศกอย่างในกรณีที่ญาติพี่น้องของตนประสบความวิบัติเดือดร้อนอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเรารู้สึกสงสารเขาสงสารจับจิตก็ร้องไห้ร้องไห้ก็เศร้าโศกเสียใจในที่สุดแทนที่จะเป็นธรรมะก็กลายเป็นโศกะพอเป็นโศกะก็แก้ปัญหาไม่ได้แต่ถ้าเป็นกรุณาแล้วแก้ปัญหาได้กรุณายิ่งมากเท่าไรจะแก้ปัญหาได้มากขึ้นเท่านั้นดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงประกอบด้วยกรุณาใหญ่ในหมู่สัตว์ทำให้พระองค์สามารถแก้ปัญหาให้แก่โลกได้อย่างเต็มที่ลักษณะของกรุณากับโสกะดูแล้วใกล้ชิดกันดังนั้นการตรวจสอบจิตว่าเป็นโสกหรือกรุณาถ้ากรุณานั้นสงสารต้องการที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นหลุดพ้นจากความทุกข์แน่นอนความรู้สึกในลักษณะนี้จะเต็มตามความต้องการเราไปทุกกรณีนั้นไม่ได้แต่ถ้าเป็นกรุณาแล้วเมื่อสุดวิสัยใจก็จะหลบเข้าไปหาอุเบกขาธรรมก็พิจารณาเห็นการที่คนสัตว์เหล่านั้นมีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นต้น ในทางที่เกินไปก็กลายเป็นฉันทาคติโดยนัยยะที่กล่าวแล้วดังนั้นการดูจิตในแต่ละขณะว่าเป็นเมตตาเป็นกรุณาหรือไม่นั้นจึงมีลักษณะเหมือนกับการประคองบาตรที่เต็มด้วยน้ำมันถ้ามีความระมัดระวังการหักเหของจิตบางทีจิตก็จะไปยึดติดอยู่ในอารมณ์ต่างๆซึ่งไม่ได้เป็นกุศลเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันกรุณานั้นอาจจะแผ่กระจายออกไปในแนวที่ไม่กำหนดทิศทางอะไรก็ได้คือไม่ได้เลือกชาติชั้นวรรณะต้องการจะเห็นคนสัตว์เหล่านั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ตนกำลังประสบอยู่จึงก็หมายความว่าปริมาณของคุณธรรมได้เกิดขึ้นสูงภายในจิตใจของบุคคลจะทำหน้าที่กระจัดความรู้สึกเบียดเบียนซึ่งกันและกันให้เจือจางเบาบางลงไปจากจิตใจความรู้สึกอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของมุทิตาที่แปลว่าความเพลิดเพลินพลอยเพลิดเพลินพลอยยินดีในการได้ดีมีสุขของคนของสัตว์เราอื่นการที่จะเกิดความรู้สึกเช่นนี้ขึ้นมาได้จะต้องมีความรู้สึกเป็นเมตตาเป็นพื้นฐานต่อบุคคลและสัตว์เหล่านั้นเสียก่อนถ้าหากว่าไม่เกิดเป็นเมตตาต่อคนต่อสัตว์เหล่านั้นไว้เป็นเบื้องต้นแล้วพอมีคนมีสัตว์ประสบความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จในชีวิตในการงานของเขาแทนที่คนจะคุมใจให้อยู่ที่มุทิตาได้มันจะกลายเป็นริษยาความริษยาจึงเป็นอาการของโลภะที่มีเจือโทสะอยู่มากเป็นพิเศษถ้าจะถามใจตนเองว่าทำไมจึงเป็นริษยาเขาก็ตอบว่าเพราะเราอยากได้สิ่งนั้นใช่เองแต่ถ้าหากว่าเราได้เราก็ไม่ริษยาเราหรอกแต่ว่าคนอื่นได้เราก็ริษยาเขาอาการเหล่านี้เป็นอาการที่ไวมากเพราะอะไรเพราะคนตามปกติจะมีการถนอมตนเชิดชูตนมีความโลภมีความเห็นแก่ตัวอยู่แล้วถ้าหากว่าไม่ได้วิเคราะห์ตรวจสอบจิตให้ดีจิตก็จะหักไปอยู่ที่ริษยาแทนที่จะเป็นมุทิตาคือความเพลิดเพลินดีเด่นและในขณะเดียวกันนั้นลักษณะความรู้สึกอย่างหนึ่งเวลาได้ยินได้ฟังได้พบเห็นคนสัตว์เป็นต้นประสบความเจริญก้าวหน้าตนเองก็รู้สถานะของตนเองดีว่าคงจะไม่ได้ในสถานะเหล่านั้นจึงไม่ถึงกับไปริษยาแต่ต้องการจะมีส่วนร่วมมีผลประโยชน์ร่วมขอแบ่งผลประโยชน์ที่บุคคลเหล่านั้นได้เพราะถ้าหากว่าคนนั้นได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ตนบ้างหรือแบ่งปันให้แก่ตนบ้างหรือเขาได้ดีแล้วก็กินเลี้ยงสักมื้อก็ยังดีเป็นต้นเนี่ยจะเป็นความรู้สึกในลักษณะที่เกิดขึ้นต้องการมีส่วนมีผลประโยชน์กับบุคคลเหล่านั้นดังกิจกรรมที่มีใครได้ดีมีสุขก็มักจะไปขอให้กินเลี้ยงเป็นต้นนั้นก็เป็นอาการของมุทิตาแต่ไม่ใช่มุทิตาคือต้องการมีผลประโยชน์ร่วมกับบุคคลเหล่านั้นการวิเคราะห์ตรวจสอบจิตในลักษณะนี้จึงต้องอาศัยสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องพินิจพิจารณาอย่างหนักถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจะมีการหักเหทางจิตออกไปโดยนัยยะที่กล่าวแล้วถ้าในกรณีที่เป็นกุศลก็ต้องประคับประคองรักษาไว้ให้นานที่สุดถ้าจะนานได้ถ้าเป็นอกุศลก็รีบขจัดบำบัดออกไปโดยนัยยะนี้จิตก็จะเป็นมหากตะคือเข้าถึงความเป็นใหญ่ในอารมณ์นั้นๆตามสมควรแก่การปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป